Uabolana toko faevatra, ray manoro hevitra. Ry zanaka, henoy ny anatry ny ray, ary tandremo mba hahazonareo ny fahalalana tsara. Fa anatra tsara no omeko anareo, aza mahafoy ny lalànako. Fa zanak'itsaky aho, sady tiana no hany malala teo imasiny neny. Ary nampianatra ahy izy ka nanao tamiko hoe, aoka ny fonao hitana ny teniko, tandremo ny didiko de ho velona ianao. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fa aza hadinoina na iemorana ny teny alohaky ny vavako. Aza mahafoy azy, fa hiaro anao izy. Tiavo izy de hitandrina anao. Ny voalohampahendrena de izao, mahazo fahendrena, eny lanio ny fanananao rehetra hamidy fahalalana tsara. Asandrato izy de hanandratra anao kosa. Eny, hanome voninahitra anao izy raha tananao. Deha sy ny fehiloha mahafinaritra ny lohanao. Eny, sady voninahitra tsaratsare no homeny anao. Anaka, miaino ka raisy ny teniko dia hiamaro ny taona iainanao. Lalam-pahendrena no atoroko anao. Eny, mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho. Raha mandeha ianao de tsy hoety ny lalanao, ary raha miazakazaka ianao de tsy hotafitohina. Tany mafy ny fananarana ka aza vela hiala, hazony izy fa ainao. Aza mankany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy, ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy. Manalavira azy, aza mandalo eo akory, mivilia azy ka mizora. Fa tsy matory ireny raha tsy efa nanao ratsy, ary tsy mahita toromaso izy raha tsy efa nanafitohina ny sasany. Fa mihinana ny mofinain'ny faharatsiana izy sy misotry ny divay ny fahalozana. Fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandrapita taovovona ny andro. Ny alehan'ny ratsy fanahy dia toy ny haizipito, tsy fantany akory izay manafitohina azy. Anaka, tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao hiaino ny filazako. Aza vela hiala eo masinao izy, fa raketo ao amponao. Fa aina ho any mahazo azy izy, ary fahasalamana ho any nofony rehetra. Tandremo ny fonao mihoatra no izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iaviany aina. Esory aminao ny vava mandanga, ary ampanalaviro anao ny molotra mamitaka. Aoka ny masinao hijery mahitsy, ary ny hodimasinao hibanjina eo anoloanao. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao, de ho voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, esory amin'ny ratsy ny tongotrao.